Эге төс, жер бит өрткө эге. Авраамның харназыны уғадып, чөніп қалған. Атергі чаяқчы аңа ачып үйенін үргілчі чайдырып тұрған. Алында шұпты жүйені ұдыртып тұрған ұлық құлыңға Авраам мінжа дейін. Мен түңмейінгі тейіп, таңғырақ біргеш. Тер білі чернің, тергі бұрған чаяқчызының ады білі. Мен оғлымға қадай қылдыр. Бо мен аразында чұртап жор ұрым хананы чонның іштінден ұрух ап бербезіңні азап көр. Мен чұртымжа бар. Оғлым Исаакқа қадайны төрел чоным аразындан тып әккеп бір. Құлу Авраамдан. Беревес ол ұрух мен білі бо чұртча келік сәвес болса қанжар мен. Оғлыңырны сілерінің келген чәріңірсе дейдір апар мен бі деп айтырған. Мен оғлымны нар апарындан оварын. Дерінің дейіргі бұрған жаяқчысы, мені төрен жерімден қары жерже әккелгін. Мен білі жұғалаш қыш, о жеріні сен үре салғалыңға бейір мен деп таңғырақ берген болғай. Ол бодының төлейсін сен же жарудыптар. Інжан, сен мен оғлымға қадай түбәкіп берсін. Апире ве сұрух, сен білі қады жарурындан ойталар да болза. Таңғыраңны күйсеткенің ол болыр. Чүгілі мен оғлымны ұнар егіт пен көр, деп Авраам қарылан. Құл Авраамның түңменгі қолын тегзі олғыш таңғыран берген. Ол бодының дейіргізінің тәвелерінің онын, оң қойын әлік әртінелерін ауылғыш. Арам нахарайымды нахорның жұртаптырар хорайын жа жауырқпан. Авраамның құлы тәвелерін кеже апарғанда, хережендер сұғылар өйді хоре қыдыңды құдық чаныңға тоқтадық баш, мінжа дейін. Дергі жаяқчы, мен дергім Авраамның бұрғаны, Авраамға әнерелден қайырлап, мен чоруым жоғыр қылдыр қылық көр. Бодыр, мен хорейнің ұрғыларының суы зуар құдуының чанында дұрмен. Мен оларның бірейсіңгі, сен тонғандан су ижуарын чөшпейіріп көр дейірмен. Біревес ол, ижуалыңыр, сілерінің тәвелеріңірні базы суғарық қайын деп қарылар болза. Бодыңның чалжан Исаакқа қадай қылдыр шіліп бергенің ұрғы ол болыр. Мен дейіргім, Авраамға әнерел көргіскенінің темде ол болғаян. Ол, мөргілін төндірбен жыдырдала, Авраамның тұңмазы Нахор білі Милканың оғлу Батуилдің ұруы Ревекка әктінде тонғазын салы алған поч әдіп кейіптір. Ревекка тыққа чараш тұрған. Кежіге бар үйесі келген да олза, аңа әр кежіуесін тейіп көрбейін жүведір. Қодыққа келгіш, ол тонғазынға сұғыну толдыру зуалғаш дейдір чауырқпан. Авраамның құлы аңа қалып жәдәвергіш, тонғаңда суыңдан мене берем деп тілейін. Ревекка әктінде тонғазын тораанна түжіргіш, ижуалыңар дейірге дейш аңа суын берген. Ол кежі суыңну ижуарға, Ревекка, мен әмсілерінің тәвелеріңірге суғдан ұзып берейін. Олар база суқсының қандыр ижуалсыннар дейін. Ол тонғада суын оңға чәжі құдық баш. Қаттапла су ғызар дейш, құдық чә маңнап чауырқпан. Шақын жалдыр ол шұпты тәвелеріне суғарыққан. Дергі чаяқчы, мен чоруым чоғударыңға тұзалаған ергіве деп бодып, Авраамның құлы ұыт чоққа Ревекканы хайға арып көріп тұрған. Тәвелер сұғыны жуарға ол Ревеккаға чартық шейкел дәңзілік тұмчуққа суғар алдын сырғаны, он шейкел дәңзілік ие алдын білекте ешті берген. Оң соңында ол, чуғалық көрім, сен кімнің ұруы сен? Сен ачаңның пажыңында біскі қону ар хостық жер тіптірбі деп айтырған. Мен Нахор білі Милканың оғлу Батуилдің ұруы дұрмен деп ол қарылан. Бізді мал жәме болғаш сиген көй, хону ар жер базы тіпті бер, деп ол немеппан. Авраамның құлы дергі чаяқчыға мөгейіп сөгірбіш жан чуғалан. Мен дергім Авраамның бұрғаны, аңа шыншы болып, әнерел көргізіп чоруырын ұтпандыр. тергіч аяқчыға алдар. Тергіч аяқчы мені тортла, мен тергімнің төрелдерінің пажыңынға әккелді. Ревекка пажыңын жаманнап чорытқаш, авазының төрелдерінгі ол бүгінің туғайында чуғалаан. Ревекканың аққызы лаван, тұңмазының сарғазын болғаш білектейштерін көрік баш. Келген кеше тұңмазы білі чүнің туғайын чуғалашқанын білік баш. Ол құдық чанында тевелері білі қады тұрған Авраамның құлыңға қалып жедік білген. Ол мінжа дейін. Тергі жаяқ жыға алғаттырған кеше керіп мауырланар. Жүгі таштын дұрар сілер. Мен сілергі пажыңны база тевелеріңергі тұрар жеріні бәлеткак бағдым. Авраамның қолы пажың же кіре бергі, лаван тевелерінің чүйгін дүжіргіш, сиген біле ченгерік баан. Алжығы база оң қады жоран кежелерінгі бұттарын чу алсын деш суға көп берген. Авраамның құлыңғы чем салып бергі, ол, мені чүй деш бер чорытқанын чуғалып бербейін шағымда чем чевесмен дейін. Чуғалыңыр че деп лаван чүш берешкін. Ол чуғалы пегілейін. Мен Авраамның құлы дүрмін. Тергі жаяқчы мен емгі көй әтші бұян қайырлып, оны ұлу кежі қылық баан. Ол аңа әр қыз құлдарны, шер болғаш бодам алды, тевелеріні, әлчігенлеріні алдын мүмгінні берген. Мен емнің қадайы сары, назылап қырый берген үйезінде ашаңға ол бошып берген. Мен дергім бодында чүйілі барыл, дөгересін оғлыңға өнжі қылдыр артырып берген. Мен дергім менден, оғлыңға қадай қылдыр, мен чұртапчыр ұрым ханаан жерден ұрық тып бербестіп таңғыра қапалған. Оң төрейін жерінден, төрел жонымдан оғлыңға қадай түвекі берімні тілейін. Мен дергімден, апір әвес ұрух мен білі чоруас болса деп айттырған мен. Менге ол, мен паран болып чоруырым дергі жаяқчы, мен төрейін жұртымдан, төрел жонымдан мен оғлыңға қадай түпек келзіндеш, сені алғап еуреевіш жан, бодының төлейісін сен білі қады орықчы чорудыптар. Мен төрел чонымға жедер болзыңзы, ынжан таңғыраңны күйсеткенің ол болыр. Бір әвес олар сені ұрыңны бербес та болзы, таңғыраңны күйсеткенің ол болыр, дейін жүе. Бүгін мен суғлар құдыққа келгеш мінжа дедім. Тергі жаяқчы, мен тергім Авраамның бұрғаны, сен мен чоруым чоғызын деп бодаан болзыңзы. Көрдіан, мен құдық жанында дұрмен. Қажан мон қандық бір ұрық су ұзып кейіргі, аңа тонғанда суыңдан мене берем дейірмен. Бір әве сол, ижіп алыңыр, сілерінің тәвелеріңіргі паза суыңдан ұзып берейін дейір болса. Дейіргі жаяқчының мен әйімнің оғлыңға шіліп берген қызы ол болыр. Ол туғайын бодап безін жеттік бейінімді, әктінді тонғазын салу алған Ревекка құдықтан суғлап жетіп келген. Мен оған су кежіп арын тілейірімгі, ол тораанна тонғазын бергеш мінжа дейін. Ижіп алыңыр, тевелеріңіні база суғарып қайын. Мен суңну ижіп арынға, тевелергі база суңну әкіп берді. Мен кімнің ұруысынды байтырдым. Нахор білі Милканың оғлу Батуилдің ұруыдырмен деп ол қарылады. Үнжан мен аңа тұмжыққа азар сырғаны база білекте іштеріні бердім. Амен бодым, дергі жаяқчыға мөғайып сөгірдім. Мен дергім Авраамның бұрғаны дергі жаяқчыны, ол мені әйімнің оғлыңға төрел жонындан қадай тіп бері білі, тортлам аңа жедіріп келгені деш алғап ерейдім. Ам сілер мене чуғалап көріңірім. Мен тергімгі бүзірел, әнерел көргізіп шыдар сілер бі. Мен ам чүні қылыр жұрлығымын чуғалап көріңірім. Лаван білі Батуил мінжет әп қарыланыр. Боб үгі тергі жаяқчыдан болып тұрардыр. Біз сілерінің сөзіңіргі ұдыр чүні да чуғалап шыдавастыр біз. Ревекка сілерінің мұрныңарда бодыр. Оны алғаш чорып тұңар. Тергі жаяқчының күзелі білі, сілерінің тергіңінің оқылу оны қадай қылып алғаян. Оны тыңнаш, Авраамның құлы тергі чаяқчының мұрнынға базақ аттап черге чедірмегейген. Оң соңда ол Ревеккаға қас еді кепті, алдын мүмкін қас талғаларыны берген. Оң аққызыңға болға шавазыңға үнелік бәліктеріні берген. Оң Авраамның құлы олғаш қадығы ғын ұлызу аштанып чемнен кіш, ұдып чыды алғанлар. Эртен эрте тургаш Авраамның кулу эмче эп чанарын мене чөш берип көрүңөр дейин. Ревекканын аккызы биле авазы биздин жаныбызга Ревекка амда он хонук чуртасын оң соңунда чоруп дарсылар деп харыланар. Авраамның кулу терги чаякчы мен чорубумну чогутчуп берген соңунда мени саадатпайын көрүңөр. Эмже эп жанарын мене чөш берип көрүңөр дейин. Темгилери Ревекканы кайгырып таалы. Ол поду шийтпирлеян дейинер. Олар Ревекканы кайгырыкпаш. Бог иже биле чаруурсан бе деп айтырганнар. Ол чаруурмен деп харылан. Туңмазы Ревекканы оң азырак чызы биле. Авраамның кулун қады чаран кишилери биле үдеп түрө. Төрелдери мындык сөздөр биле аны алгап йөрөйүп турганнар. Сен үрө салгалын түк түмөн сандык болсун, күшүр туңмабыз. Сен ажы төлүн тайзындардын чер жүртүн өнжү кылдыр алыр болсун. Ревекка болгош оң кыз чалжалары тебелерин муңгулак баш Авраамның кулун эдерип чоркпаннар. Шақын жалдыр Авраамның құлы Ревекканы чонундан аппарған. Исаак Бейерла Хайра үйден жедік білгіш, ол үйді Негевке чұрттап тұрған жүйедір. Кеже түжіп келгенде, Исаак ховушы ағарлы пүніп келгіш, чош құлап кел жұрур тевелеріні көріп қан. Ревекка Исаакты көріп баш, теведен түже халық білгін. Ол Авраамның құлындан, Хоулап бискаут куштур келчилер чүй кишил ол деп айтырган. Ол дээрге мен дээргимдир деп кул харылан. Анжан Ревекка пөстен тумаалай кылгаш кеди алган. Кул Исаакка чүнү кылганын шуптузун чугаалап бээрге. Исаак Ревекканы авазы Сарранын майгынын же кийирип апарган. Анжалдыр Ревекка оң кадай апарган. Исаак Ревеккага ынакшый берген. Оң соңда жок апарган авазы деш кажыдалы ожурган.